Danas naša sveta saborna i apostolska crkva pravoslavna slavi svetog Amfilohija, episkopa Ikonijskog, svetog Grigorija, episkopa Akraganskog i svetog Aleksandra Nevskog. Sveti Amfilohije, episkop Ikonijski, zemljak, drug i prijatelj svetog Vasilija Velikog i drugih velikih svetitelja iz 4. stoljeća. Amfilohije rano ostavi metež svjetski i povuče se u jednu pešteru, gdje je kao otšelnik proživi u podvigu 40 godina. Dogodi se tada, te se uprazni episkopska stolica u Ikoniji i Amfilohije čudesnim načinom bi izabran i posvećen za episkopa Ikonijskog. Divan pastir i veliki branitelj čiste vjere pravoslavne, učestvovao na drugom vaseljenskom saboru 381. godine, revnosno se borio protiv Makedonija zločestivog i protiv Arijanaca i Evnomija. Lično molio cara Teodosija Velikog da izagna Arijance iz svakog grada u državi. Car mu ne ispuni želju. Poslije nekoliko dana opet se javi Amfilohije caru. Kada episkop bi uveden u odaju za primanje, car sjeđaše na prestolu, a do njega s desne strane sjeđaše sin mu Arkadije, koga Teodosije bješe uzeo sebi za sacara. Ušavši Amfilohije sveti, pokloni se caru Teodosiju, a na Arkadija, sina carevog, i ne obazre se kao da ga tu i ne bijaše. Razgnjevi se zbog toga car Teodosije veoma i naredi da se Amfilohije odmah istjera iz dvora. Tada svetitelj caru: vidiš li, care, kako ne podnosiš beščešće sina? Tako i Bog Otac ne trpi beščešće sina svoga, odvraća se s nenavišću od onih koji hule njega i gnjevi se na sve pristalice one proklete Arijeve jeresi. Čuvši ovo, car razumije da zašto Amfilohije ne odade počast sinu njegovom i udivi se mudrosti i smjelosti njegovoj. Između mnogih drugih trudova, sveti Amfilohije napisao je nekoliko knjiga o vjeri. Upokojio se 395. godine u dubokoj starosti i preselio se u život besmrtni. Sveti Grigorije, episkop Akraganski, rođen u Siciliji, blizu grada Akraganta, gdje je docnije episkop bio, od blagovjernih roditelja Haritona i Teodotije. Sav život mu je protkan divnim čudesima Božjim. Čudesnim načinom otišao u Jerusalim, čudesnim načinom izabran za episkopa, čudesnim načinom spasao se od klevete. I sam je bio veliki čudotvorac, jer je bio veliki ugodnik Božji, veliki duhovnik i podvižnik. Učestvovao na 5. vaseljenskom saboru u Carigradu. Poslije teških iskušenja, skončao mirno početkom 7. ili krajem 6. vijeka. Sveti Aleksandar Nevski, sin kneza Jaroslava, od malena srcem okrenut k Bogu, pobijedio Šveđane na rijeci Nevi 15. jula 1240. godine, zbog čega je i prozvat Nevskim. Tom prilikom jave se svetitelji Boris i Gljeb jednom vojvodi Aleksandrovom i obećaše svoju pomoć velikome knezu, srodniku svome. U zlatnoj ordi tatarskoj nije se htio pokloniti idolima, niti proći kroz oganj. Zbog njegove mudrosti i tjelesne snage i krasote uvažavao ga i kan tatarski. Zidao je mnoge crkve i činio bezbrojna djela milostinje. Upokojio se u svojoj 43. godini, 14. novembra 1263. a 23. novembra praznuje se prenos njegovih moštiju u grad Vladimir. Rasuđivanje. Bog popušta bijedu na pravednike da ih što jače proslavi, jer savladana bijeda najjače objavljuje slavu Božju i slavu pravedničku. Grigorije sveti Akraganski bješe u svemu pravednik i ugodnik Božji. No Bog popusti bijedu, nanj sličnu bijedi koja nekad postiže svetog Atanasija i svetog Makarija. Naime, dva sveštenika, Savin i Kriskend, kojima Grigorije mnogo dobra učini, ne mogoše nikako podnositi dobrodetelji Grigorijeve, jer takva je osobina poročnosti, da nikako ne može da podnosi dobrodetelj. Savin i Kriskent, dakle, nađoše neku javnu ženu bludnicu i potplatiše je da okleveta Grigorija, da je on imao veze sa njom. Jednom, kada Grigorije bješe u crkvi, žena se ta uvuče u njegovu spavaću sobu, a kada on dođe s narodom iz crkve, ta žena se pojavi iz njegove sobe. Tada ona dvojica sveštenika počeše vikati na Grigorija kao na bludnika. Grigorije bješe priseban i gotov na svako stradanje. Zatvoriše ga u tamnicu i sprovedoše u Rim. Papa povjerova klevetnicima, te 2,5 godine drža Grigorije u tamnici bez suda i osude. Tada se sazva sabor, na kome se imaše presuditi stvar Grigorijeva. No prije nego ljudi presudiše, Bog presudi. Ona žena poluđe i kao sumašetša bi dovedena pred sabor. Kao bezumna ona ne umjede ništa odgovarati. Grigorije čudotvorac pomoli se Bogu za nju i ona ozdravi, jer zli duh iziđe iz nje. I ona kroz plač posvjedoči da je potplaćena, da okleveta Božijeg čovjeka i da ju je odmah poslije te klevete zli duh posjednuo i držao u svojoj vlasti. A Savinu i Kriskentu sa ostalim klevetnicima, preko 100 njih nabroj, na jedan put lica pocrnješe kao ugarak. I biše klevetnici kažnjeni progonstvom. Grigorije sveti bi vraćen na svoju eparhiju i sa velikim toržestvom primljen od naroda svoga.